Pavarësisht ligjeve të hartuara për mbrojtjen e viktimave, dështimet sistematike dhe mungesa e burimeve i lënë shumë gra në Kosovë të cënueshme ndaj dhunës. Drita 60 vjeqe nga rajoni i Podujevës ka duruar gati 4 dekada dhunë nga 3 familje të ndryshme, përfshirë edhe të sajën dhe sot është në pritje. Gjatë një rofimi për Radio Evropën e Lirë, ajo tregon se drama e jetës së saj ka nisur në të 20-at, pas vdekjes bashkëshortit të parë. Atko, thot se familjarët e saj nisën të adhunonin fizikisht e psikikisht, duke detyruar të kthehej përfundimisht në shtëpinë e familjes. Ambienti ku ishte rritur nuk ishte më mikpritës për të, por duke qenë pa edukim, pa punë dhe në ndrethana të tjera të kohës, ajo duroi edhe fyerjet e ofendimet, të cilat nuk mbeten me aq. Me kalimin e viteve, Drita thot se kunata dhe djali vëllait nisën të adhunonin fizikisht. Ndryshe prej herës së parë, Drita i raportoi ata në stacionin policor në Podujev. I kam raportuar 11 vjet më parë, por policia nuk më ka ndihmuar gjë, vetëm më kanë thënë se nuk do të guxojnë të prekin më me dorë, dhe policia nuk është marrë më me rastin, kujton Drita emri vendosur nga redaksia e Relit për të ruajtur identitetin e saj. Derisa drama në shtëpinë e saj vazhdonte, Drita kur ishte gati në të 50-at, u martua për herë të dytë, por fatin e kishte thuajse të njëjtë, sërish me dhunë nga bashkëshorti dhe familjarët e tij. Këtë makth thot se e duroi për plot 9 vjet, mosaktësisht deri më 12 dhjetor të vitit të kaluar, kur vendosi të largohej nga ajo shtëpi, të zhvendosej në një strehimore në Mitrovicë të Jugut dhe ta raportonte dhunën në polici. Në ditën kur Eli bisedoi me të javën e kaluar, ajo ishte ende në strehimore, e pasigurt se si do të vazhdoj tutje. Ajo intervistua nga policia pa mbrojtës nga zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave, edhe pse praninë e tij e kërkon ligji. Përveç kësaj, mbrojtësi i obliguar edhe për këshillimin e viktimës, nuk e takoi Dritën deri në ditën e 5 të strehimit në strehimore. Me legj ai duhet ta vizitojë më një herë viktimën për të diskutuar rastin, e më pas viktima e krimit duhet të paraqitet në seanca gjyqësore e prokuroriale bashkë me mbrojtësin. Unë e di që e meritojnë dënimin, por jam lodhur. Dua veç një të ardhme, të kem një vend ku mund të jetoj, shprehet Drita, pak edhe shpërfillëse se çka do të ndodhë me ish familjarët dhunues. Por kjo përvojë e saj nuk është rallë në Kosovë dhe nxjerr në pa një krizë më të thellë në të gjithë vendin. Autoritetet pranojnë se janë me dhjetra e dhjetra raste të vonesave për këshillim pas shtyrjes së seancave gjyqësore prokuroriale me ditë ose me javë, për shkak të mungesës së mbrojtësve nga zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave, e cila funksionon në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Rajoni Mitrovicës funksionon me vetëm 3 punonjës nga kjo zyrë, të cilët mbulojnë gjithsej 7 komuna: Mitrovicën e Jugut, Mitrovicën e Veriut, Skënderajn, Vushtrin, Leposaviqin, Zubim Potokun dhe Zveçanin. Nga kjo zyrë, thonë për Radio Evropa e Lirë se në situatat kur mbrojtësi i viktimave nuk mund të ofrojë përfacimin e tyre në seanca gjyqësore, gjykuacit i propozohet që seanca të mos mbahet dhe të caktohet për një ditë tjetër. Drejtoresha e qendrës ku ndodhe Drita, Fidane Hyseni, thotë se shtyrja seancave me ditë ose me javë të tëra nuk ndikon as pak mirë te viktimat. Do të ishte mirë të shtojë numrin mbrojtësve të viktimave, por edhe i punëtorëve social. Ne në Mitrovici kemi të dy pjesët, edhe Veriun edhe Jugun. Ka shumë raste të dhunës, por pak punëtor, thot Hyseni për Radio Evropa e Lirë. Me burime të pamjaftueshme përballet edhe rajoni i Gjilanit, me vetëm 3 mbrojtës. Zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave në këtë komunë mbulon edhe 6 të tjera: Kamenicën, Vitim, Parteshin, Klokotin, Ranilukun dhe Novobërdën. Është një punë tepër e madhe për të kryer me vetëm 3 mbrojtës të viktimave, thon nga zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave në Gjilan. Kjo zyrë në Ferizaj ka 2 mbrojtës, të cilët mbulojnë edhe Kaçanikun, Hanin e Elizit, Shtërpcën dhe Shtiman. Në vitin 2023, ata kanë trajtuar gjithsej 288 raste të dhunës në familja. Ndërkash në zyrën për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave në Prizren, thonë se janë 4 mbrojtës që vitin e kaluar janë marrë me 310 raste të dhunës në familje, kurse në Gjakov, Rahovec e Malishev, 2 mbrojtës kanë trajtuar 225 raste të tila. Me vetëm 4 mbrojtës, zyra në pejmë bulan edhe Klinën, Istogun, Deçanin dhe Junikun. Vitin e kaluar, ata kanë pasur përsi për 291 raste. Zyra në Prishtinë në anën tjetër ka 5 persona për të ofruar ndihmë ligjore grave të dhunuara, dhe mbulan edhe Podujevën, Lipjanin, Fushkosovën, Drenasin, Graçanicën dhe Obiliqin. Nga kjo zyrë konfirmojnë Bërelin se vitin e kaluar kanë trajtuar gjithsej 817 raste të dhunës në familje. Zyra e kryeprokurorit të shtetit thotë se ka kërkuar disa herë nga qeveria e Kosovës që të rrisë numrin e mbrojtësve e punëtorëve, madje edhe me 200 të rinj, por se kjo nuk ka ndodhur. në qeverinë e Kosovës nuk ju përgjigjen kërkesës së Relit për komente në këtë temë. Aktivistët paralajmërojnë se mungesa e mbështetjes në kohë për viktimat e dhunës minon besimin e tyre në institucione. Ato ndjen të injoruara dhe të pambrojtura. Levonesat krijojnë një ndjenjë të thellë të pasigurisë ose humbjes së shpresës, thot për Radio Evropa e Lirë Neri Ferizi, udhëhecse e organizatës Fourth Wave, e cila merret me avancimin e drejtësisë shoqërore përmes ideologjisë feministe. Në Kosovë çdo vit raportohen mijëra raste të dhunës në familje, ku shumica e viktimave janë gra. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 60 gra. Në të shumtën e rasteve, autorët e krimeve kanë qenë bashkëshortët ose ish-bashkëshortët.